Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 30 май 2015. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, на която 7 месеца се опитваме да намерим верният отговор след пресрочните парламентарни избори, конституирането на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов номер 2 е... Кой и на какво основание иска и може да управлява България? С този въпрос се обръщам към всички събеседници в тяхната битност, качество и компетентност. Така се обръщам и към господин Четин Казак, секретар на парламентарната група на ДПС, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и член на Централното оперативно бюро на ДПС. Добър ден, господин Казак.
Добър ден.
Моля, малко по-близко до микрофончето да ви чуваме. Започвам от новината от седмицата. Вие сте член на Временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. От тук въпросът ми е. Намирате ли ДПС допирни точки с политиката по законотворчество и ерго и прилагане в изпълнителната власт на кабинет номер 2 ГЕРБ и на 43-то Народно събрание, доминирано от коалиция под егидата на ГЕРБ? Ако да, къде? Ако не, защо?
Вижте, от самото...
По-близко.
От самото конституиране на 43-то Народно събрание и сформирането на сегашното правителство, ДПС се обозначи и позиционира като опозиционна политическа сила, след като станахме свидетели как след натиска на реформаторския блок, управляващата четирипартийна коалиция, беше включен и Патриотичния фронт, който не само по наши констатации, но и по квалификации и констатации в доклади на Съвета на Европа е дефинирана като ултранационалистическа и фашистка формация.
Какво ви пречи Патриотичен фронт? Те са толкова по-малки от вас, с толкова по-кратка история от вас, с толкова по-малко влияние във всички сфери на политиката, икономиката, ако щете и на медиите.
Аз не знам доколко са малки или големи, но факта, че те бяха включени в коалицията, която подкрепя това правителство, говори, че явно и техните искания, и техните условия ще бъдат
вземани
под внимание. Под внимание.
Дали? Смятате ли, че ето, веднага, конкретно, тези Патриотичния фронт постави ултиматум със 7 условия на ГЕРБ, че ако не бъдат изпълнени, ще си оттегли подкрепата от кабинета. Няма да ви напомням конкретни случаи, те не са малко вече, в които Патриотичния фронт поставяха различни условия, те не бяха изпълнени и въпреки това Патриотичния фронт продължаваше да подкрепя кабинета. Вие сте политик достатъчно опит, няма да го анализираме, това е ясно и за децата, защо става. Но първото условие е Патриотичния фронт да бъдат премахнати незабавно всички незаконни постройки на територията на квартал Кремиковци, село Марчево, община Гърмен, където в момента тече един процес, който не се знае докъде ще стигне, противопоставяне на ромско и българско население. Ще бъде ли изпълнено това условие според вас?
Аз силно се надявам, че партиите, които все пак се дефинират като системни партии, т.е. които имат ясен изразен европейски профил и принадлежност към европейските политически семейства, няма да се вслушат в радикалните националистически и ксенофобски условия, които поставя Патриотичния фронт. И няма да изпълнят тези условия, тъй като подобни условия, като това, което вие споменахте, са в разрез с европейската същност, с европейската ориентация.
Добре, ама вие сте юрист. Аз съм си построил една незаконна къщичка. Вие обаче сте си построили законна къщичка. Как трябва да процедираме?
По принцип, знаете, че законите се трябва да се спазват. Но тогава, когато имаме дългогодишно натрупване на проблеми и сме достигнали до една ситуация, в която сме поставени пред свършен факт, тогава, когато институции, цялата държава е допуснала да се създават подобни квартали, подобни гета, в които да живее една значителна част от българското население, подходът не трябва да бъде радикален, т.е. не трябва да бъде по начин, по който нито ще реши проблема, нито ще успокои страстите, напротив, ще предизвика изключително голямо междуетническо и социално напрежение.
Хубаво да е малко. Аз не си платя тока, ще ми го спрат. Ако в Столипиново не си платят целият квартал тока, няма да им го спрат или го спират. Къде е законността? Къде е равенството пред закона?
Законността трябва да бъде спазвана в непрекъснато. Не само когато ние констатираме след постфактум, че някой е изпаднал в положение на неспазване на закона. Трябва подходът да бъде комплексен. Трябва да се отчитат всички фактори. Социално положение, възможности, отношение на обществото към дадена етническа група.
Не, разберете, аз ги разбирам тия хора. И честно казано, с нощи като видях, че им предлагат да си самосъборят къщите, се раздвоих между желанието всички да живеем по закон, не само ние, и те също, но от друга страна си представих къде ще тият тия хора,
именно,
колко още кражби ще извършат, дали няма да почнат да самонастаняват вече в нашите домове, в безизходицата си.
Именно. Ето тези фактори трябва да се отчитат. И когато ние говорим, нали, за спазване на законността, когато говорим за равенство, когато говорим за еднакво третиране, трябва да отчитаме тези фактори.
Какво е решението за Гърмен, според вас? Да си останат ли да си съжителстват там в конфликтното си състояние, то вече е доста нетърпимо май, българи и роми, които имат явно противоречие не само на законова, а на личностна основа. Какво трябва да се направи?
Вижте, това не е първият случай, в който възниква.
Разбира се, това е последния.
Напрежение, междуетническо напрежение от подобен характер. Знаете, имаше случаи в други части на страната.
Не ли се изреждаме, да.
Виждате, че след известно време нещата се успокояват и животът се продължава. Просто трябва да се оставят две толкова.
Може би продължават да тлеят, господин Казак.
Поред мен мирното съвместно съществуване, толерантността и разбирателството между етностите в България няма алтернатива и ние всички трябва да работим в посока именно да се съхрани този междуетнически мир.
ДПС, вие няма ли да излезете с призив към това управление, най-накрая някой да изрече къде е заровено кучето, да се създаде една наистина отговорна национална политика към циганското население, към малцинствата, да го обобщя, да се наблегне на тяхното образование, да се наблегне на техните социално-битови условия за живот, да се наблегне на това да бъдат заети, да се наблегне на това, дори с извинение един дребен случай ще кажа, да не си купуват шофьорски книжки на грамотни цигани, които да газят по пътя хората.
Да.
Това трябва да бъде държавна политика, не ли? Не отива ли на ДПС това?
Тази седмица именно това направи нашият лидер господин Лютви Местан с нарочна декларация в Народното събрание. Той посочи, че основният проблем с циганското население в България е социалното изключване, на което те са жертва.
Тази декларацията е хубаво, но няма ли да излезете с някакви конкретни предложения?
Именно предложението е да се изработи една целенасочена и подплатена с съответните финансови средства
цялостна
програма за действителна интеграция, не вече чрез образование и чрез поощрителни мерки за социално включване.
Ама само си говорим така, господин Казак, казвам го с много болка. Кога и как би станало това? Разбирате ли, сега ще дойде? Съгласете се, че тия хора наистина аз не ги защитавам, но той не работи, той е необразован, на него сетивата са притъпени. На него е по-лесно да дойде да ме убие, да ми грабне чантата, отколкото да се захваля нещо да работи. На него е по-лесно да си направи детето престъпник и проститутка. Да.
държавата допусна на цели поколения това население да изпаднат в тази ситуация, тъй като още в началото, в началния етап те бяха обречени на подобно неравностойно положение, специално заради отпадането им от образователната система. Затова ние изрично настояваме да се предприемат такива мерки, които да осигурят на новите поколения, на децата, на най-малките деца от равен достъп до предучилищно и училищно образование.
Ма те имат осигурен, кой ми пречи?
Напротив, в кварталите, в които живее преимуществено такова население, няма детски градини.
Няма училища и детски градини, но това вече въобще не е само за циганските региони.
Когато тези деца не посещават детска градина, те оттам започват тяхното изоставане, тяхната непригодност след това да издържат на образователните изисквания в началния курс на средното образование. И оттам нататък вече това изоставане не може да бъде навършено и те отпадат от образователната система.
Добре, извинете, ще дам политическия къл, ама не ви ли отива на вас ДПС да излезете с конкретни предложения? Буква А, да се създадат еди къде си там и там детски градини. Буква Б, да се създадат средни училища тук и там. Буква Д, да се отделят средства, да се построят или да се дадат жилища на тия хора и да ни живеят като скотове. Някои живеят в дупки и се мият в помийни ями. Ако това може да се нарече мия.
Когато ДПС посочва и изказва тези предложения и поставя тези очаквания към управляващите, виждате, ние се сблъскваме веднага с съпротивата на такива формации.
Ама не! Стивете ги тия патриотичния фронт.
Веднага се изтъква аргумента откъде такива поощрителни мерки, специални мерки за една част от...
Що би, те са хора.
Именно.
Ама, ставете ги патриотичния фронт. Вие ще не излезете с един разчет? Трябва тъди колко си пари, в еди къв си срок, да се разкрият N на брой детски градини, еди къде си. Да видим, има ли такъв ресурс държавата. Нали мислите, че Борисов ще ви откаже? Този въпрос става вече национално опасен. Да, слушам ви.
Мисля, че да, това е една добра идея, която заслужава да бъде обсъдена. Ние изказахме нашите виждания, нашите идеи. Отговорност на управляващите е да ги облекат в конкретна форма и да предложат конкретни мерки, защото те разполагат с целия управленски и административен ресурс.
Хубаво, но на едно конструктивен предложение кой ще откаже?
Ние сме го направили това конструктивно предложение.
Ма ние не знаем колко струва това.
Не виждаме, еми. Това е въпрос на бюджетиране, което...
Ми имате експерти
на правителството.
Йордан Цонев. Питам, не знаете ли защо? Защото вие сте на път да станете втората политическа сила, без да ме обвинявате в фантазии.
За съжаление...
Дори да, че не сте във властта, това не бива да ви пречи. Извинявайте, че ви агитирам така.
Не, за съжаление, винаги когато ние поставяме тези проблеми, ние оставаме самотни в своите позиции, в своите апели. Не срещаме дълги години наред. Не срещаме никакво разбиране, никаква...
Господин Казак,
страна на другите
аз политики. Скоро си позволих да нарека ДПС спящ лъв. Мисля, че стане ясно, че аз не си служа случайно с думите. Това е общото усещане за вас. Властта човек сам си я взима, не чака да му я дадат.
Властта се взима чрез избори, знаете го.
Естествено. Вие си представете, ако излезете с една такава идея, да се направи това, за което говорим. Ще струва ли колко си искаме от правителство, да търсим, нали, поддръжка. Знаете ли колко българи ще гласуват за вас? Що те ще кажат? По този начин ще се спре циганизацията, ще спре престъпността, ще се спре да се режат старци по селата с резачки, да се изнасилват деца, да се краде по малките селца бурканчета с зимнина и не знам какво си. Нали ме разбирате? Знаете ли колко избиратели ще гласуват за вас? Просветени?
Не случайно виждате, че именно благодарение на тези наши позиции, на тази наша идеологическа платформа, ще печелим все повече и повече поддръжници, именно в райони, които допреди години са се смятали за абсолютно недостъпно за движението за права и свободи.
Извинете, че така ви атакувах, но въпросът е изключително важен и на вас ви отива да го решите. Добре, като сте спечели толкова голяма факт подръжка за София, ще се пуснете ли с кандидат за кмет?
Те първо предстои да се обсъжда в структурите на ДПС по места конкретната предизборна стратегия за участие в предстоящите местни избори. Знаете, че ние традиционно за този вид избори ние оставяме по-голяма свобода на нашите местни структури, те да преценяват съобразно специфика.
Не, господин Казак, ясна е тази работа. В големите градове ще имате ли смело да се кандидатирате, да проверите дали наистина авторитета на БСП расте не само във вашите региони, а и в регионите, където преобладава българско население?
Някои градове, разбира се, някои градове, където го имат.
Говори с големите, София, Пловдив, Бургас, Варна.
Ние сме издигали, знаете, че издигали кметове, кандидат кметове дори за София. Знаете, на времето бяхме издигнали Росен Владимиров.
Да.
Като кандидат за кмет на София, така че това не е прецедент.
Да, трябва да е конкурентоспособен на Йорданка Фандъкова, нали?
Всяка партия преценява и какъв кандидат да издигне, а дали е конкурентоспособен или не, това е в крайна сметка решава.
А не сте ли мислили да подкрепите добрите кметове на ГЕРБ? Например, Фандъкова, говорим за нея.
На тези избори, пак повтарям, по принцип, ние оставяме по-голяма свобода на нашите местни.
Така ще кажете, господин Казан.
Да преценят коя стратегия би била най-печеливша с оглед на максимално широкото и силно позициониране на партията в местната власт.
Да, има още време. Сега да отидем бързо към Временната комисия за обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на България, на която вие сте член. Смятате ли, че ще се постигне някакъв резултат? Да се промени Конституцията в името на съдебна реформа и това да се случи без долни разправия в името на националните интереси на България, да се пребори неравенството пред закона, да се възстанови законността, да се пребори корупцията, да се спре с тия мониторинги, да се спре с злоупотребата с съдебната власт от страна на олигарси, управляващи, неуправляващи политици и всякакви други субекти.
Аз мисля, че националният интерес, за който вие говорихте, изисква максимално да се съхрани независимостта на съдебната власт от всякакви влияния.
Тя и сега си е независима.
Политически,
по закон.
Икономически, от страна на олигарси, от страна на силни тенадения.
Тя и сега е независима по закон. Вие сте юрист, знаете го.
Да, да. Тя е
на хартия. Независима.
На хартия, независима, но знаете, че непрекъснато е подложена на натиск от страна на тези фактори.
А тя ще се поддава, бе, господин Казак.
И това допринася именно за негативния образ, който...
Що се поддава? Що се купуват от призовкар до съдия?
И явно, защото все още съществуват механизми, начини за прокарване на подобен тип влияние.
И как да се пресекат?
За това трябва да се предприемат такива мерки, такива законодателни и най-вече процесуално и структурни мерки, които да ограничат до минимум възможността за подобен тип влияние. За съжаление обаче, тези идеи за промени в Конституцията на този етап не ни убеждават, че преследваната цел ще бъде постигната с тях. Напротив, те предизвикват сериозни опасения и подозрения, че зад паравана продължаване на съдебната реформа, зад паравана подобряване дейността на съдебната система, ние виждаме мерки, които биха имали за резултат подмяната на едни хора с други близки до сега управляващите, до яхване на съдебната власт за пореден път, до създаване на предпоставки, подобен тип влияние не само да не бъде ограничено, а да бъде засилено от страна на най-вече на изпълнителната власт, на политическите сили, които са силни те на деня. Премахването, например, на тайното гласуване. Нали? Разбирате какво означава?
Mm-hmm.
Няма измислен на света по-ефикасен метод за гарантиране гласуването по съвест от тайното гласуване. И когато вие предлагате това да се премахне и да се въведе задължително явно гласуване и то по решение свързано с кадрови въпроси. Тоест аз да гласувам явно дали съдията или прокурора Хикс да бъде избран за ръководител или не. Нали разбирате, че когато всеки следи как аз гласувам, аз съм подложен на изключително сериозен натиск от това, от най-различни среди, които биха проследили и наблюдавали моето гласуване. Как тогава ще гарантираме гласуването по съвест? Как тогава ще гарантираме, че този, който избира, този, който гласува, няма да бъде принуден да се съобразява с подобен тип влияние и натиск? Така че за нас това разминаване между призиви, между как да кажа, цели, които се дефинират и конкретните мерки за промяна в Конституцията, това разминаване пред нас поставя дилемата дали тези цели са истинските или те са само параван, зад който се крият други скрити.
И как ще го разкриете? И как в крайна сметка обаче, докато ние се разправяме тук вътрешно ведомствено, ако мога така да се изразя, отделните политически партии, продължаваме да сме територия на силна корупция, на абсолютно доказано беззаконие, на абсолютна злоупотреба с власт от тези, които имат пари или лостове да упражняват тази власт. До кога?
Докато обществото позволява това, докато общественият натиск не стане
много абстрактно,
толкова силен и безкомпромисен, че да не позволява, че да накара всички представители, не само в съдебната система, но като цяло в държавния апарат, да се страхуват от неминуемостта на обществената санкция.
Добре, един близ въпрос на накрая тогава. Обществото, така нареченото общество, в лицето на, не мога точно да назова, протестна мрежа и още някаква организация, мисля, че Правосъдие за всеки или как се казваше, казвам обществото и правя пауза, защото тези две организации са финансирани от американски фондации, поканиха неуспелия кандидат за президент Моника Маковей, буркиня срещу корупцията в България, да ни учи как да се борим с корупцията и да обвинява министър-председателя, че той не бил за борбата с корупцията. Това ли разбирате под обществен натиск?
Разбира се.
Да?
Ето и нейните послания, които тя отправи, бяха ясни и категорични. Тя призова управляващите първо да не си губят времето с промени в Конституцията, а да предприемат действително истински ефективни мерки в посока борба с негативните явления в съдебната система.
Вие харесвате ли това, че тя обвини Борисов, че не бил за борбата с корупцията? Вярно ли е това?
Ние също виждаме, че до сега или има липса на предложения на ефективни, ефикасни мерки в посока борба с корупцията и негативни...
Ама това не е вчера и днес. Това е от 25 години, нали така?
Предлаганите мерки са неубедителни.
Нали? Нали това не е от кабинета Борисов 2, нали?
Да, това е... дълго.
Това е от 25 години.
Обично явление, разбира се.
Е?
И за това...
Право ли беше тя да обвинява министър-председателя, че е против борбата с корупцията?
Вижте, дали е против или не, той трябва да отговори. Но мерките, които до момента предлага правителството, или ги няма, или са неубедителни. Това е нещото, с което ние също сме съгласни. Ето дори последният законопроект, който сега е предложил екипа на госпожа Кунева, който е качен на сайта на Министерски съвет, там закона, който тя предлага за борба с корупцията, също съдържа абсолютно неприемливи и неубедителни мерки, които по никакъв начин няма да допринесат за ефективната борба с корупцията. Това са неща, които говорят, че явно или правителството не разполага с необходимия капацитет да изработи и да предложи убедителни ефикасни мерки, или има нежелание това да се случи.
Mm-hmm. Добре, ще видим нататък. Много ви благодаря за този откровен разговор.
Аз също ви благодаря. Хубав ден.
Хубав ден. Разговаряхме с Четин Казак, секретар на парламентарната група на ДПС, заместник председател на комисията по правни въпроси, член на временната комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, член на Централното оперативно бюро на ДПС.